นักวิทยาศาสตร์จะทำงานวิจัยอย่างละเอียดต้องอยู่ในห้องแลบหมอจะผ่าตัดทำงานละเอียดต้องอยู่ในห้องผ่าตัดการจัดสรรสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญของงานละเอียดหลายในการเจริญสติถือว่าเป็นงานชีวิตเลยการฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญและพยายามทำตลอดแต่การจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการฝึกจิตและการนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการฝึกจิตที่ว่ามีประโยชน์มากก็เป็นการทำในระดับเข้มข้นละเอียดไม่ใช่ว่าทำเฉพาะเวลานั่งหลับตาจะพอแต่เราสามารถทำในระดับระดับถึงขั้นที่ในชีวิตประจำวันทำได้ยากนั้นเรานั่งในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอะไรชวนคิดไม่มีอะไรที่จะรบกวนพยายามอยู่ในที่ไม่มีเสียงรบกวนเท่าที่เป็นไปได้ส่วนอิริยาบถนั้นต้องการอิริยาบถที่จะให้ความรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเราเป็นที่พึ่งของตนแล้วลองสังเกตความแตกต่างระหว่างการนอนพิงนั่งพิงมันก็อย่างหนึ่งชวนผ่อนคลายชวนนอนหลับแต่การนั่งตัวตรงจะไม่เกร็งรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่านี่คือตัวเรานะตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าเราเป็นผู้กำกับเราเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่ต้องการคือต้องการฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเพื่อจิตจะมีความตั้งมั่นและความผ่องใสเบิกบานพอที่จะทำงานเรียกว่าอาการนี้เรียกว่ากัมมันโยคือพร้อมที่จะทำงานคือปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาจะเป็นตัวตัดกิเลสละกิเลสได้เพราะปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นในจิตที่ตื่นรู้อย่างต่อเนื่องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านมีความสุขอยู่ในปัจจุบันในการภาวนาจึงเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะนำไปสู่การใช้ปัญญาในที่สุดอ นี่เพื่อให้จิตใจยอมอยู่ในปัจจุบันยอมสละความเพลินอยู่ในความทรงจำในความเพลินในความคิดต่างๆเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเช่นลมหายใจแต่สิ่งที่เราต้องระวังตั้งแต่ต้นคือเราจะน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเพื่อเตือนรู้ไม่ใช่เพื่อผ่อนคลายเพื่อความสบายเพราะความผ่อนคลายและความสบายดันเป็นมารของเราได้ก็ทำให้เราปล่อยด้วยสติปล่อยด้วยความเพียรแล้วก็ลอยตามความรู้สึกสบายๆผลก็ความง่วงเหงาหาวนอนนั้นโจทย์ก็คือทำยังไงเราจึงจะรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราในลักษณะที่จิตไม่ต่อด้านและจิตยอมและในลักษณะที่จิตรู้ตื่นเบิกบานได้าเราเคยเจริญสติกับลมหายใจเรามีความชำนิชำนาญในระดับหนึ่งเราก็ทำตามนั้นทำตามที่เคยทำบางคนอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยจะได้ก็มีกุศโลบายช่วยอย่างเช่นการนับลมหายใจหรือการบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่เป็นกุศโลบายหรือว่าเป็นเทคนิคที่จะเชื่อมตัวรู้คือจิตกับสิ่งรู้คือลมหายใจและถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วยังรู้สึกถึงแม้ว่าจะนับลมหายใจจะบริกรรมพุทโธยังมีอาการเบลอๆเรื่องง่วงเกิดขึ้นอย่าปล่อยตามนั้นต้องเพิ่มความเพียรและไม่นั้นอาจจะต้องเปลี่ยนกำหนดอย่างอื่นคือสิ่งที่ทำตัวนี้คือเรากำลังปฏิบัติเพื่อไม่ให้ง่วงหรือไม่ให้ง่วงมากกว่านี้เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราจิตเลสตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันนั้นเริ่มมีอาการง่วงโจทย์ก็คือทำยังไงเราจึงจะอยู่กับลมหายใจในลักษณะที่ไม่ง่วงได้อันนี้ก็เป็นงานและเป็นกีฬาของเราในวันนี้ถ้ามีกิเลสตัวอื่นก็ลักษณะเหมือนกันทำยังไงเราจึงจะได้มีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมกับอารมณ์กรรมฐานเราในลักษณะที่นิวรณ์ต่างๆกิเลสต่างๆเข้ามาครอบงำไม่ได้ ซึ่งเราก็จัดเทคนิคต่างๆของเราให้เหมาะกับนิสัยเราได้อย่างถ้าลมหายใจรู้สึกยังไงก็ไม่ไหวมันง่วงก็เอาคำบริกรรมอย่างเดียวโดยไม่ได้ผูกไว้กับลมหายใจก็ได้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธถ้ารู้สึกชักง่วงก็ให้เร็วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลองดูว่าบริกรรมยังไงมันจึงจะได้ผลจำเอาไว้อยู่กับลมหายใจแล้วใช้วิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเพิ่มงานเพิ่มรายละเอียดอย่างเช่นว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดเป็นต้นหายใจออกเป็นอย่างไรยาวหรือสั้นหยาบละเอียดอย่างไรในตัวเฝ้าสังเกตโดยรับรู้งานของสติเนี่ยจะสำคัญมากในกรณีที่จิตรู้สึกหดหู่ไม่มีกำลังจะทำยังไงดีวิธีหนึ่งก็คือการใช้เมตตาธรรมหายใจเข้านึกว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกนึกเรื่องความรักความหวังดีความเป็นเพื่อนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายออกพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกถึงความเมตตาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนกายเราเป็นลูกโป่งที่พองด้วยเมตตาพองตั้งแต่ศีรษะล่อนไปถึงเท้าหายใจออกก็รู้สึกความรักความดีความงามออกพร้อมกับลมหายใจออกจิตก็คงเผลออยู่บ้างแต่อย่าท้อแท้กลับมาตั้งต้นใหม่สติเปรียบเทียบได้กับกล้ามเนื้อทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าจิตเผลอไปแล้วถึงกลับมาก็เป็นการเพิ่มพลังของสติเป็นการสร้างบารมีในชีวิตเราก็เดินทีละก้าวทีละก้าวในการทำสมาธิก็ทีละลมหายใจทีละลมหายใจไม่ต้องไปคิดเป็นระยะยาวเลยว่าทำยังไงจึงจะให้การหายใจเข้าหายใจออกในดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และถ้าเราประสบความสำเร็จในการมีสติตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่ ลมหายใจใหม่ปรากฏทำยังไงเราจึงจะมีสติจึงจะมีสัมปชัญญะรู้ตัวมีความเพียรความพยายามหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเท่านั้นแล้วก็ตั้งต้นใหม่